mendibuelta egiteko asmoa dugu orain, baina ezoiko buelta izango dela esango dugu, Maialen Otermin.
Bai, izan ere Basque Bushcraft izeneko elkarte baten eskutik joango gara.
Basque Brusa Society, edo Euskal Bushcraft elkartea.
Amen.
Ofizialki, ja, inauguratutu garatzea.
Horre!
Hortxe, elkartaren inaugurazioaren momentua, hasteko Bushcraft zer den zehaztu beharko genuke, eta aire librean inguru giroa kutsatu gabe bizitzeko gaitasun edo ezagutza multzoa da, eta helburu horrekin ibiltzen den Euskal Elkartea ezagutuko dugu jarraian.
Asier Errasti, elkarte horretako kidea da. Egunon, Asier?
Egunon denoi.
Maialenek egin digun aurkezpen horrekin konforme, ongi definitu digu Bushcraft, ez dakit, mugimendua esan beharko genuken edo?
Ba, nik, segurenik nik azalduko nuena, baina asko hobeto azaldu du Maialenek, baina, bueno, saiatuko naiz geure ikuspuntua ematen.
Bai, mesedez, zer egiten duzue, Asier?
Ba, begira, guk berez, guk bilatzen duguna da, basoan, bizitzea edo egonaldiak egoitea gehiago, ez, bizi oraindik ezin gaitezke bertan bizi, eta gure ezagutzak eta teknikak baliatuz aldik eta erosoen eta seguruen egotea, basoan.
Baina esan dugu betiere natura errespetatuz.
Bai, noski. Elkartearen helburetako hori bat da, ez, Bushcrafta zabaltzea, ezagutaraztea, eta baina beti naturarekiko errespetuzko jarrera bategaz,
Egonaldiak egitea esan duzunean, ze esan nahi duzu? Alegia, egun batzuk pasatzera joan eta han bizitzen egon edo zeri buruz ari zara, Asier?
Bai, a ber, bakoitzaren bizitzak ematen dion aukera eta hori bizkat ikusi behar da, baina bai, izan daiteke goize bateko ateraldia eta bertan lasai pasatzea mendian zure kafetxu bat eginez edo gauzak eginez, edo bai, egon batzu pasatzea joatera. Hori denok nahi dago dugu, egon batzu pasatzea, hor batzu pasatzea baino, ez? Asko gustatzen zaigu aktibitatea, eta zenbat denbora gehiago egon, situazio erronka bat sortzen zuten situazio gehiagotan jarri dezakezu zure burua, eta zure buru, zure jakintza eta jakituria horretan probatu, ez? Baina, bueno, danok daukagu, geure edo familia, lana edo denpora jaten digun gauza asko. Eta bueno, aprotxatzen ditugu tartetxo laburrak edo tartetxo luzeagoak ere bai.
Mm-hmm. Australiatik datorren kontzeptua da, Asier?
Bai, itza ja biztan dago, ez, itze anglosajoi bat dala, ez, Bushcraft basoko artea edo basoko lanak moduan itzul genezakena, baina bai, jatorriz Australiatik etorriko litzateke, naiz eta gaur egun Estatu Batuetatik eta Inglaterratik eta Europa iparaldik datorkigu zen bideo eta jakitun gehienak, baina bertan Australian bereziki esaten diote bush basoari, ez forest edo woods, beste herrialde edo hizkuntza ingelesezko herrialde batzuetan esaten duten bezala, ez? Eta beraiek horrela deitzen dute bush eta horti dator Bushcraft, batez ere bertan Australiatik hirietatik urten da, daukasun guztia nahiko basatia eta da orduan askotan edo sarri jarten ziren situazioetan da, beraiek esan ezagun akuñatu zuten hitz hori.
Bueno, taldea edo mugimendu Euskal Herrira iritsi da, entzun dugu inaugurazioaren momentua, taldea nahiko berria da.
Bai. Esate batera jaio berria gara, berez ofizialki IFK edo ZIS zenbakia 2021 bukaeran azaroan lortu nuen. 2022 urtarrilean hasi ginen bezeroak hartzen, pixkat publizitatuz gauza Instagrametik eta horrela. Eta bueno, gitxika goaz hasten. Baditugu ja 25, 30 bazkide inguru. Eta bueno, bagabiltza hor, esan dizut lehen gure helburua zein den, Bushcraftera ikustea eta naturaliko errespetuzko jarrera bat zabaltzeko asmoa, eta horretarako guk baitugu formakuntzak eskaintzeko ideiak, barne eta kanpo formakuntzak, esan dizugun bezala ba ertenaldiak antolatuz, elkar ezagutzeko, teknikak eta jakituriak ba elkar banatzeko. Eta hori guri ba ematen digun aukera da ba antzeko zaletasuna daukan jendea ezagutzeko eta jatorri eta jakintza desberdin duen jentea ezagutzeko aukera ematen digu. Eta hortik ere asko ikasten dugu guk ere.
Asier, orain arte esan diguzuna entzunda norbaitek esan dezake, baina hau da, azken batean, ia herri guztietan dagoen mendi elkarte bat, txangoak irterak proposatzen ditu, esan diguzuna da hori bai, errespetatuz ingurunea, baina pentsatzekoa da, mendira guazen guztiok egin beharko genukela hori, zuenak zer dauka diferentetik, zuen filosofia zertan bereizten da, edo ze plus dauka?
Bai, bezbegira, mendi elkarte batek, ba, bere helburuan ikustea daukala ez, ba, mendi desberdinak ezagutzea, tontorretara heltzea, erakustea jenteari, ba, nola erabili mendiko material hori ez, da gero etxera bueltatzea. Askotan konfundentzen dituzte biziraupenarekin. Biziraupenak ere dauka helburu beste desberdinak dauka. Biziraupenak daukan helburua da, ba, ingurune arrotz edo natural batetik ahalik eta harina ateratzea eta etxera bueltatzea. Gure helburua da basoan geratzea, eta horretarako ba, teknika eta lanabez ba, desbarniak erabiltzen ditugu. Hori erakustea eta zabaltzea eta elkarbanatzea da gure helburua eta gure ba, egiten duguna. Guk ez ditugu irtenaldiak bakarrik antolatzen. Hori antolatzen dugu elkar ezagutzeko eta teknika horiek elkar banatzeko. Baina gure helburua da hori, buskartzen erabiltzen diren teknikak eta zabaltzea eta horretarako ba guk barne formakuntzen eta tailerren bitartez geure bazkidei eskaini eta bebai ba aurrerantzean estatu eta Europar mailako ba formatzaile esan dezagun adituen bitartez ba formazio areta avanzatuagoak lortzea.
Asier, modan jarri dela esan daiteke ze ez dugu markarik esango baina kiroldendan ditan supervivencia edota bushcraft atala jarri dute euren saltokietan eta bertan basokak, motxilak, prismatikoak, labanak eta horrelakoak saltzen dituzte.
Bai, guk begira. Bai, garri dugu segu. Bueno, gu esaten dugu gu bagina alako entera bezala ez, baina bueno, ba, honetan edo elkarte hau sortzen hasi ginen ba, hiru lau lagunak, ba, orain dela urte batzu ja, elkarrezatu ezagutu gendun, holan, atziran egia da, biziraupen eta buskrafteko kurtso batzuk egiten ez. Eta, bai, garri dugula, pandemia ezkeroztik, hau da, 2008 ezkeroztik, ba, ez dakit jenteak ba, irteteko gehiago daukalako, edo etxean denpora gehiago eman duelako YouTubeko bideoak ikusten, ba, mundu hau, bizkate, bai zabaldu dela, eta ba, ba, bizta gainean jarri zaiola ez, eta karo, ba, ez izendatuko ez dugun denda handi horrek, ba, ikusi du nola behar badaukan, ba, igual, ba,
Publikoa baduela,
darrera baduela, eta, bueno, ba, atera du linea bat, lehen ere ba zeuzkatena gantzerakoak. Ba.
Baize, produktu horiek ez dira berriak.
Ez dira berriak, bidea ba, interpretazio berri bat, edo, bueno, simplifikazio bat, adibidez gukadezko erabiltzen dugun gauza bat da, tarpa. Tarpa da, ez da, jaringo duzuen, baina da, lona edo oial bat besterik ez da. Guk erabiltzen dugun normalean da, iru metro luzerakoa, bider iru metro zabalerakoa, karratu bat, eta erabiltzen dugu, ba, geure buruarentzako, ba, errefugio da aterpe bat egiteko mendian gaudenean. Hori da, ba, tenda kanpaina baten simplifikazioa berez, baina zuk egin behar duzu, zuk montatu behar duzu, konfigurazio ezberdinak daude, eta jakin behar duzu, ba, sokak nola lotu, edo makillak nola erabili, ze berez, tarpa oial hutsa da, ez dauka estrukturarik. Orda, abantaila, ba, gutxiago okupatzen duela, gutxiago pisatzen duela, eta soinean eraman dezakezula, ba, toki gehiegi erabili gabe. Horrelako gauzak dira gehienak, ez dira invento berriak, dira ba, gauza bat, baino gehiagotarako erabili izazkezun gauzak, ez dakit lortu zaidan ondo, eta ba, ba jakitura, jakituria bat eduki behar dena erabilia izateko.
Eta hasier iparrorratza eta GPS adibidez, bai ala?
Bai, bai, noski. Lagunduko dizun edo zerrek. Azken finean, konde hartu guk segurtuzuna, erostasuna lortzeko segurtasuna ezin bestezkoa dela. Orduan, guk ba guztiz komentatzen dugu gauza hori. Ja hasita daukagu, martxan daukagu jarrita ja, metu honek ematen dite ja. arrazoia komentatzeko hasita daukagu ja, aurtengo barne tailerren egutegia martxan daukagu. Egin genuen ja tailer bat, tarparen eta beren erabilerak azaltzeko uztailean. Orain justo, irailean daukagu orientazio tailerra, eta noski azaltzen dira nola erabili parrotza maparekin, ezinbestekoa, bai GPS-are bai, eta baita ba, berak naturak eman dizkidezkigun seinaleak, ba, eguzkiaren bidez ba, jakitza iparra non dagoen, izarren bitartez ere bai, jakitza zena denpora pasatu den, horrelako gauzak ba, lagunduko dutenak mendian ez galtzen. Zuaren erabilera ere bai, kauza oso garrantzitsu bat daukan arriskuagatik. Momentu batean, hipotermia batetik zabatu zaizu, aldizu, baina kontuan diauki behar da, jakin da Euskal Herrian, eta bueno, toki gehienetan, ba, ondo pasatzeko edo aisialdirako zurik ezin dela egin, eta egitegotan ba nun egin behar den eta permisoa nun eskatuz. Mm-hmm. Ba, nola batu zu egiteko materialak, nola biztu eta mantendu eta nola itzali guztiz ondo.
Azken batean, behin da berriz errepikatu duzu teknikak partekatzearena. Mm-hmm. Hori izango da nola bait zuen helburu nagusinetako bat?
Bai, bai, izan dizugun bezala, guk nahi duguna da batez ere aurrera etorkizunean formakuntza edo maila handiko formakuntzentara zarrera ukitzea eta ez guk bakarrik eta baita bazkide guztiak horretarako bueno ona bazkide moduan badauzkagu ba jakintza maila badaukaten jentea beste batzuk ba hasi berriak direnak mundu hontan eta nahi duguna da ba oinarrizko edo guk uste duguna oinarrizko gaia diren hoietan ba, barne formakuntzaren bitartez badarenak maila sendo batera heltzea, ez gero ba, beste kurtzo zera, aurreratu egoietara ba, trebatuago joateko, ez? Uh-huh. Eta ez joateko ba, biluzik zango genuke.
Eta egonaldi hori gero erosoagoa izan dadin?
Noski, noski. Mundu honetan azkenean norbera bera bakarrik mendira joateko egon bate hori pasatzera, ba bueno, biztea guztia mendian ibili diren entzat, ba, izan daiteke, ba, bueno, abentura txikioa bezala, baina beste batzuentzat ba, zerbait sineste zina bezala izan daiteke, ez da, azkenean, ba, bueno, zeure buru ere seguru ze gauzen zitzeko, ba, gauza hauek, ba, gauza batzuk dominatu behar direla uste dugu.
Mm-hmm. Eta gero hasier egonaldi hauek egin eta gero, ba pentsatzen dugu bat indar berrituta eta arnaz berrituta ere itzuliko dela eguneroko martxa horretara edo zer.
Guztiz, guztiz, ez dakizu zuk zelan. Ilean behin ere jazten azten digo pikatzen ja belarriak jasaten. Uf, ja mendira joan nahi dut egun bat egun pare bat egitera. Ni atzo bertan bueltatu nintzen oporretatik etorrita hurrengo egunean ja mendira eskapatu naiz egun bat gau bat egitera eta lanean hasi aurretik ba pilak kargatzeko. Bai, bai, guztiz, guztiz.
Eta ingurukoek zer esaten dizute?
Ba, momentuz esan gutxi, hasieran ba hori zebiltzan, ez? Ezakizta el superviviente edo dena dakoa, ez? Eta ez azkenan ez da hori, baina bueno, hasieran barre bizkate sortzen du, baina bueno, gero azalten dizuena zer dan, ba gehienei interesgarria iruditzen zaie, ez? Uh-huh. Eta bueno, asko ba gurekin kontaktatu dute. Tamales oraindik ez daukagu webgunerik, baina bagaituzue ba Instagramen bai, Basque Bushcraft Society moduan topa gaitezkezue eta emailez ere kontaktatu daiteke. Gure emaila luzea da. basquebushcraftsociety@gmail.com. Mm-hmm. Basque Bushcraft Society, errepikatuko dut behar den guztietan, zebizka luzea da, eta marketing dako ez dago oso bideratuta, igual hori pentsatu beharko genuke eta bizkate labur bildu elbide hori, baina momentuz hori da daukaguna, eta dinotzut bezala da, email bitartez edo Instagram bitartez, gurekin jarri zaitezke kontaktuan edo nor.
Ba, esan da geratu da. Asier Errasti Buscraft elkarteko, Bask Buscraft elkarteko kidea. Asko eskartzen ditugu, argibide hauek denak eman izan amarauna saioan. Ondo segi, eta ba, beste bat arte.
Zuei eskerrik asko gurekin kontatzagatik, eta ba, gure zorakeria ba, munduari diskaterak usten azteagatik.
Hori esaten dizute, jendeak zuen berri izaten duenean alako komentarioak izaten dituzue, Asier, edo ez?
Bai, eta geure artean ere bai, elkarri behiratuta zaten dugu, zertan ari gara hemen. Ba, ondo pasatzen, eta bizkate zoroanak edo egiten, baina oso gustora eta oso hori, zantzun bezala, ba, satisfazioan darekin behin bukatuta edo lortzen duzunean, ba, zure aterpetxua egitea eta gau bat ondo pasatzea edo ba momentu batean ba zu bat piztea edo horrelako teknikak menperatzea.
Ba, eskerrik asko, Asier, zaindu.
Ondo pasa.
Bai, zuek ere bai, zaindu horrengo arte.